У Мінску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тихонович. Добрий вечір. Владимир Путін прибыў у Мінск. Ён запатрабуе ад Лукашэнкі салідарнасці не толькі на словах, мяркуюць палітыкі. Александр Фядута кажа, што для Александра Лукашэнкі беларуская мова родная. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Вячаславу Ракіцкаму, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры дзень, сёння ў свеце. Украінскія ўрадавыя войскі працягваюць наступальны рух супраць прарасійскіх сепаратыстаў на ўсходзе краіны. Тым часам Украіна, Расія, Нямеччына і Францыя рыхтуюцца да сустрэчы міністраў замежных справаў у Берліне, каб абмеркаваць крызісную сітуацыю. Прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Андрэй Лысенка заявіў 2 ліпеня, што цягам апошніх сутак 4 украінскія вайскоўцы былі забітыя. Ўрадавыя войскі нанеслі больш за 100 удараў па пазіцыях паўстанцаў, у выніку якіх сепаратысты былі выбітыя з 3 вёсак. Спікер парламенту Александр Турчынаў заявіў дэпутатам 2 ліпеня, што дзеянні вайскоўцаў даюць вынікі. Парламент Молдовы на пасяджэнні ў сераду прагаласаваў за ратыфікацыю пагаднення аб асацыяцыі з еўрапейскім звязам. Рашэнне падтрымалі 59 дэпутатаў, 4 выказаліся супраць. Згодна з заканадаўствам, для ратыфікацыі дакументу неабходная простая большасць – 51 голас са 101. Менавіта столькі дэпутатаў у аднапалятным малдаўскім парламенце. Пагадненне аб эканамічным і палітычным збліжэнні з еўразвязам падпісаў на саміце ў Брусэлі 27 червня прем'єр-міністр Молдови Юрія Лянка. Былому прэзідэнту Францыі Нікаля Сарказі прад'яўлены абвінавачанні ў карупцыі і злоўжыванні ўплывам. Сарказі паўстаў перад суддзём пасля таго, як напярэдадні яго допыт працягваўся каля 15 гадзінаў. Упершыню ў гісторыі Пятай Рэспублікі экс-кіраўнік дзяржавы быў змешчаны пад варту ў межах расследавання крымінальнай справы. Пракуратура спрабуе высветліць, ці датычны Сарказі да подкупу суддзі з мэтай атрымання ад яго закрытай інфармацыі. Гаворка ідзе пра звесткі па справе, звязаны з меркаваным незаконным фінансаваннем выбарчай кампаніі. Адвакату экс-прэзідэнта Тэры Эрцагу таксама прад'яўлены абвінавачанні. У Єрусалімі сёння знайшлі зніклага дзень таму ў горадзе палестынскага падлетка. Некаторыя відавочцы распавялі, што бачылі, як хлопчыка гвалтам саджалі ў аўтамабіль. Паведамленні аб яго смерці прывялі да сутыкненняў ва ўсходнім Єрусалімі. Мэр Нір Баркат заявіў, што будзе праведзенае дбайнае расследаванне, заклікаў жыхароў захоўваць спакой. Выказваюцца здагадкі, што 16-гадовы палестынец быў забіты ў адплату за гібель 3 ізраільскіх падлеткаў, зніклых 12 червня на заходнім беразе і знойдзеных мёртвымі 30 червня. У Кабулі 8 афганскіх вайскоўцаў загінулі сёння пры выбуху побач з іх аўтобусам. Бомбу падарваў смяротнік. Выбуховае прыстасаванне было замацаванае на ягоным целе. Паводле дадзеных паліцыі, у выніку нападу былі паранены 5 цывільных грамадзянаў. Сестра караля Іспаніі Філіпа прынцэса Крыстына падала апеляцыю ў справе аб падатковых злачынствах і адмыванні грошай, паведамілі ў судзе. У канцы чэрвеня іспанскі суд афіцыйна прад'явіў Крыстыне абвінавачанне ў далучанасці да злачынстваў яе мужа Іньякі Урдангарына. Калі супраць інфанты ўсё ж будзе заведзеная справа, гэта стане першым выпадкам, калі член каралеўскай сям'і апынецца пад следствам. У выпадку, калі яе прызнаюць вінаватай, інфанце пагражае 11 гадоў турмы. Вы слухалі